Gengur nú til þriðju umræðu. Tekið fyrir að nýju 27. dagskrármálið fullgilding Árósasamnings aðgang að upplýsingum og fleira stjórnartillaga 678. mál á þingskjali 1195 nefndarálit á þingskjölum 1485 og 674 framhald síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd er atkvæði um tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðsla er lokið. Tillagan er samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði og verður tillagan send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis.